Valdības šīs nedēļas lēmums noteica, ka no 4. janvāra skolās gan mācību laikā, gan ārpus stundām sejas maskas jānēsā gan pedagogiem, gan visiem skolēniem no 7 gadu vecuma. Tas izsaucas plašu ažiotāžu. Īsā laikā platformā Mana balsē LV pret to parakstījušies vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku, un šī iniciatīva jau iesniegt izskatīšanai parlamentā. Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības jau izteikusies, ka saima varētu noraidīt noteikumus skolēniem valkāt maskas. Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska no Jaunās konservatīvās partijas uzsvērus, ka valdība atbalstītā ideja par masku lietošanu skolās nav tapusi vienā dienā un ir balstīta citu Eiropas valstu pieredzē.
Norma skolā izmantot masku tiekam ne tikai pedagogam, bet arī skolēnam. Lielākajā daļā Eiropas šobrīd ir vainagojusies ar to, ka COVID-19 straujais pieauguma process ir apturēts. Ja vēl pagājušajā nedēļā mēs redzējām, ka situācija stabilizējas 15 valstīs, tad šobrīd uz to pretendē jau 20 valstis. Bet, diemžēl, Skandināvijas valstis un tieši trīs Baltijas valstis nav šo valstu vidū, vismaz pagaidām.
Gadījumā, ja Saeima atcels valdības rosinājumu par masku lietošanu visiem skolēniem un COVID-19 izplatība nemazināsies, nāksies 1. līdz 4. klašu skolēniem pagarināt brīvlaiku vai mācības no janvāra organizēt attālināti. Tas nebūtu vēlami, jo šajā klašu grupā skolotāja dalība mācību procesā ir būtiski, uzsvēra nozares ministre. Savukārt sākumskolas mācību procesā vēl līdz Ziemassvētkiem nozares ministrija mudina ne tikai ievērot prasību par 3 kvadrātmetriem katram skolānam, bet arī biežāk veidināt telpu, kā arī neplānot sporta un dziedāšanas nodarbības. Savukārt 5. un 6. klašu skolēni no nākamās nedēļas līdz šī semestra beigām mācīsies attālināti. Tas skaidrojams ar datiem, ka pēc rudens brīvlaika COVID-19 saslimstības strauji pieaugusi vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem. COVID-19 skarto skolu skaits turpina pieaugt. To atzina arī izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Juris Zīvarts.
Šobrīd ir 83 izglītības iestādēs noteikts pretepidēmijas pasākumi. Tie ir jau vairāk kā 3400 izglītojumi un vairāk kā 240 pedagogu šobrīd, teiksim, atrodas karantīnā un šobrīd varbūt veic savus pienākumus attālināti.
Tāpat šodien premjeris Krišjāns Kariņš uzklausīja pedagogu arodbiedrības vadītājas Ingas Vanagas vēstījumu par nozares ministras Ilgu Šuplinskas demisijas pieprasīšanu. Iepriekš nozares ministrija plānoja samazināt par 20% valsts budžeta finansējumu tām izglītības iestādēm, kuru audzēkņu vērtējums centralizētajos eksāmenos ir zem 40% un kurās ir mazāks klašu piepildījums nekā ministrijas piedāvātajos kritērijos. Nepieļaut šādu aprēķinu bija viena no 5 prasībām demisijas pieprasījumā, un to Šuplinska šodien akceptējusi, norādīja arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Covid un ārkārtējās situācijas dēļ nevaram pilnībā izpildīt kvalitatīvos kritērijus un arī šos kvantitatīvos kritērijus. Ministra bija gatava piedāvāt šo kompromisu risinājumu, ka atalgojums būs 100% apmērā, bet tā bija viena prasība no 5, kuras mēs izvirzam šai demisijas pieprasījumā, tāpēc gaidīsim, kā tiks risinātas citu prasību apspriešana.
Izglītības ministrija cer, ka līdz janvārim pozitīvo COVID-19 gadījumu īpatsvars kritīsies līdz 4-5% no testēto skaita. Tas ļautu lemt par 9. un 12. klašu izglītošanos klātienē. Tādā gadījumā varētu mazināt arī platības prasību katram skolēnam, un arī 7., 8., 10. un 11. klašu skolēni varētu atgriezties daļējas klātienes mācību režīmā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.